Rīdziniekam, kas savu vārdu atklāt nevēlējās, jūlijā vairākas reizes zvanījuši cilvēki no kādas it kā investīciju firmas. Pirmo reizi domājis, ka tā esot kāda reklāma, taču pēc pāris minūšu sarunas radusies sajūta, ka viņu mēģina iesaistīt kādā afērā.
Alo.
Alo, dobrī večer.
Kompānijas pārstāvis zinājis uzrunātā vārdu uz jautājumu par telefonu numuru iegūšanu. Firmas pārstāvis atbildējis, ka tos sniedzot partneri.
Es jums zvanu no finanšu koncerna. Mēs nodarbojamies ar ekonomikas attīstību Eiropas Savienības un konkrēti Baltijas valstīs. Jūs lasījāt ziņas pēdējā laikā, nē? Jūs pareizi darījāt. Pat bez ziņu lasīšanas, es domāju, jūs varējāt izjust inflācijas ietekmi uz savas ādas.
Vēlāk firmas pārstāvis stāstīs, ka viņam ir risinājums, kāds projekts, kas ļaus izvairīties no inflācijas ietekmes uz cilvēka pamatdarbu.
Man jums viss pārējais ir jāparāda. Jāparāda, kā jūs varētu gūt no tā peļņu. Vai jums tas būtu vajadzīgs nākotnē, izlemtu tikai jūs. Tas man jums jāparāda pie datora.
Sarunu turpināt un vēl jau vairāk pieslēgties no sava datora kādām prezentācijām negribējis un pateicis, ka ir darbā. Vīrietim zvanījuši vēl. Turpinājuši zvanīt vairākas reizes jau citi cilvēki no firmas. Katru dienu. Tad vīrietis sadusmojies un atklāti teicis, ka ziņās lasīs par telefonu krāpniekiem, lūdzis izdēst viņa telefona numuru un vairs nezvanīt, taču viņam pateikuši, šādas funkcijas nepastāv. Kad vīrietis pateicis, ka firma ir krāpnieki, viņam atbildējuši, ka krāpnieki esot valsts, kas neattīsta Latviju.
Mēs neesam saņēmuši tādas indikācijas par to, ka tas būtu tā kampaņa vienīgi vērsts pret valsti kā tādu, bet kad šie cilvēki ir apmācīti, viņi meklē šos te psiholoģiskos pamatojumus tam, kāpēc cilvēks varētu uzsākt šos te ieguldījumus veikt. Jā, un
valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieka vietnieks Mārtiņš Brišs stāsta, ka saņēmuši vairākus iesniegumus no iedzīvotājiem, kad tādā veidā izkrāpta nauda, uzsākti vairāki krimināli procesi notiekot izmeklēšana.
Ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar šiem darījumiem interneta vidē, ja, ar šiem naudas pārskaitījumiem, un vēl ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar dažādām online prezentācijām, kāpēc, jo dažkārt, teiksim, noziedznieki tādā veidā liek veikt cilvēkam zināmas darbības, kas novad pie tā, ka šim te noziedzniekam tiek nodrošināta piekļuve šī te, nu jau pēc tam turpmāk cietušās personas datorsistēmai.
Vīrietim, kas ar sarunu ierakstiem dalījās ar Latvijas radio, pārstājuši zvanīt, kad viņš piedraudējis ar policiju. Policijā norāda, ka nevienmēr šādas kompānijas ir nelegālas, aicina ievākt informāciju par konkrētu uzņēmumu, labāk sadarboties ar Latvijā reģistrētu firmu. Kā iepriekš Latvijas radio norādīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ja ieguldījumu piedāvājums izklausās pārāk daudz sološs, tas visticamāk nav patiess. Anija Petrova, Latvijas radio.